Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Sveti Đako Navakum i Iguman Pajsije pri crkvenoj opštini Čačak i ogranak Srpskog sabora Dveri u Čačku u nedelju 27. jula u dvorištu Narodnog muzeja organizuju tribinu na temu i kandilo i računar. Pravoslavlje i savremene tehnologije biće tema predavanja koje će održati važan gost iz Rusije. Jeromonah Ignjatije Šestakov, glavni urednik najvećeg pravoslavnog sajta na svetu, Pravoslavije.ru i sabrat Sretenjskog manastira u Moskvi. Na direktnoj telefonskoj vezi je Boško Bradović, jedan od organizatora letnjih duhovnih večeri u Čačku. Boško, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i veliko poštovanje za vas i vašu radiostanicu.
Najprej nam recite, da li je bilo i u kojoj meri teško dovesti ovako važnog i ekskluzivnog gosta u Srbiju?
Pa to je, da kažemo, sada već jedna tradicija koju Srpski sabor Dveri ima u saradnji sa vodećim ruskim pravoslavnim i nacionalnim organizacijama i pojedincima iz redova Ruske pravoslavne crkve i ruskih patriotskih uopšte snaga u ovome trenutku. To sve je započelo još prošle godine kada su na saboru Srpske omladine koje Dveri organizuju bili gosti predstavnici vodećih ruskih organizacija kao što je Fond Svetog Andreja Prvozvanog i Mlada Rusija. I mi jednostavno smo na tokom godine nastavili tu saradnju i nastavljamo da i evo, u ovom letnjem periodu pokušamo da ugostimo neke od najznačajnijih imena ruske intelektualne, društvene i pravoslavne scene. Jeromonah Ignjatije Šestakov je svakako jedna od takvih ličnosti, čovjek koji, pored toga što je urednik jednog od najvećih pravoslavnih sajtova, spada u red te mlađe inteligencije Ruske pravoslavne crkve i trenutno se nalazi zapravo u Srbiji na proputovanju po svetinjama Srbije i naravno najvećim delom Kosova i Metohije. I mi smo iskoristili priliku jednog našeg ranijeg poznanstva prilikom boravka u Moskvi, kada je naša delegacija bila gost na Ruskom svenarodnom saboru, da ga pozovemo da, pored toga što će biti gost i na letnjim duhovnim večerima u Čačku, bude gost i na ovogodišnjem osmom po redu saboru Srpske omladine u manastiru Studenica.